ilə varisin seçilməsi arasında vaxt mümkün qədər qısa olacaq. Rumuniya prezidenti Basescu deyib ki, əgər ölkənin ət istehsalçısı günahkar çıxsa, Rumuniyaya uzun illər etibar itə bilər. Basescu bunu Avropa ölkələrində Rumuniyadan gələn mal əti ilə bağlı yaranan qalmaqalla bağlı deyib. Fransa bildirir ki, Rumuniyadan gələn ət mal əti adı ilə əslində at ətidir. Fransa bunda təkcə Rumuniya istehsalçılarından deyil, əti gətirən Niderland və Kipr vasitəçilərindən də şübhələnir. Bu ət Britaniyada, Fransa da İsveçdə satışdan yığışdırılıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən deyişdiyiniz kimi, bugün Bakıda Mi-17 vertolyotu, hərbi hava qüvvələrinə məxsus olan vertolyot indiki adından helikopter qəzaya uğrayıb və Şıxov çimərliyi istiqamətində qəzaya uğradığı bildirilir və hadisə nəticəsində 3 nəfər həlak olub. Amma bu, Azərbaycanda baş verən ilk helikopter qəzası deyil, qəzaların əsl səbəbləri də nələrdir? Bunları da araşdırıb müxbirimiz Rəna Allahverdiyevanın reportajında daha ətraflı.
Fevralın 11-də Bakıda hərbi hava qüvvələrinə məxsus helikopterin qəzaya uğraması xəbəri yayıldı. İlkin məlumata görə Mi-17 helikopteri radarlardan itərək Şıx çimərliyi səmtində qəzaya uğrayıb. Əvvəlcə helikopter heyətinin sayı məlum olmasa da, sonradan helikopterdə 3 nəfərin olduğu təsdiqləndi. Müdafiə Nazirliyinin gündüz saatlarına olan məlumatına görə hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində heyət üzvləri kapitan Yaşar Əhmədov, baş leytenant Rüstəm Rüstəmov, leytenant Bəhruz Zeynalov həlak olublar. Rüstəm Rüstəmov və Bəhruz Zeynalovun meydi dənizdən çıxarılsa da, Kapitan Yaşar Əhmədovun tapılması üçün axtarışlar davam edir. Helikopterin qəza səbəbi hələ ki dəqiqləşməyib. İlkin səbəblər sırasında hərbi maşının dumana düşməsi göstərilsə də, bu versiya rəsmi təsdiqini tapmayıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti olay barədə ətraflı məlumat açıqlayacağını deyib. Mediada helikopterin partlayışdan sonra dənizə düşməsi versiyası da hallanıb. Qəzanın şahidi Məhəmməd Haqverdiyevin məlumatı həmin versiyanın əsassızlığını üzə çıxarıb. O, Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri ilə söhbətində bildirib ki, güclü duman olduğundan helikopter aşağı uçurmuş və qəfildən daş kimi suya düşüb. Şahidin sözlərinə görə qəzadan sonra partlayış olmayıb. Hərbi ekspert Əkbər Məmmədov güman edir ki, helikopterin qəzaya uğramasına səbəb ancaq texniki nasazlıq ola bilər.
Köhnə bir markalı ola bilər ki, təmirdən keçib, məsəl ki, Ukraynada və yaxud da Belarusiyada Azərbaycanat demək olar ki, sırıyıb. Bizimki də ki, gedir alır onu. Yəqin hansısa bir mühərdik orada atqaz eləyibdir. Ya ola bilsin ki, hansısa bir pribor sıradan çıxıbdır və yaxud da ki, nə isə bir pəzindəmi və yaxud da ki, nəyindəsəmi bax, o texniki nasazlılıq olub ki, onu gətirib çıxarıb onu qazadı. Başqa orada problem ola bilər. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi susur. Bu məsələyə aydınlıq gətirmir. Bu məsələni ictimailəşməsinin istənilən formada qarşısını alır. Sabahları da belə bir hesabat verəcək ki, yəni o kimisə ucubatından və yaxud da ki, hava tutqun olubdur, yıxacaq onu deməli havanın üzərinə və yaxud da yıxacaq onu həmin o həlak olmuşların üzərinə ki, haradasa düzgün idarə eləməyiblər. Deməli, nəticədə bu baş verib.
Qaradağ rayonu ərazisində sahildən 300 metr aralıda dənizə düşən helikopterin axtarışlarına səhər saatlarından başlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri, Dövlət Sularda Xilasetmə Xidmətinin və xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin dalğıc xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunub. Əraziyə Bakı şəhəri təcil və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının 4 təcili yardım maşını da gedib. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə helikopter gündüz saat 3-də dənizdən çıxarılıb. Heyət üzvlərindən bir nəfərin axtarışı hələ davam edir. Hərbiçilərin yaxınlarının da hazırda axtarış gedən ərazidə olduğu deyilir. Hərbi ekspertin sözlərinə görə bu helikopter Mi-8-in əlavə avadanlıq və motorla gücləndirilmiş variantıdır. Çox xassəli helikopter daha çox axtarış, daşıma və evakuasiyada istifadə olunur. Wikipedia saytında olan məlumata görə Azərbaycan son illərdə Rusiyadan azı 70 Mi-17 markalı helikopter alıb. Bu helikopterin alıcıları sırasında isə ABŞ, Çili, Argentina, Keniya və Polşanın adları da çəkilir. 2011-ci ildə Əfqanistan ordusunun əməkdaşı Abdulvahab Vardak ABŞ-ın Rusiyadan Əfqanistan Ermənistan üçün 21 ədəd Mi-17 almaq istədiyini və buna 367 milyon 500 min dollar ayırdığını deyib. Turan İnformasiya Agentliyinin Qaradağ rayon ərazisində olan əməkdaşı Əziz Kərimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə jurnalistlərin dəniz sahilindən uzaqlaşdırırlar. O deyib ki, ərazidə polis maşınları var və heç kimə, hətta həlak olanların yaxınlarını da sahilə buraxmırlar. Həmin qaynaq ərazidə həm polisin, həm də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin maşınlarının olduğunu və axtarışların sürdüyünü də bildirib.
Rəna Allahverdiyeva məsələ ilə bağlı daha ətraflı yenilənən xəbərləri azadlıqradiosu.az umandakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiklərinizi həm də oxuya bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytında və görə də bilərsiniz video reportajlarla internet saytımıza və YouTube səhifəmizə gəlməklə ya da Azadlıq Radiosunun televiziya buraxılışlarını izləməklə. Azadlıq Radiosunun televiziya buraxılışları 7 gün boyu, 24 saat boyu fasiləsiz olaraq Hotbird Pekində yayımlanır. Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarmanız yetər və ya həftədə bir dəfə Türksat Pekindəki Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun televiziya verilişi yayımlanır. Bazar günləri axşam saat 20:35-də, təkrar isə bazar ertəsi birinci günlər səhər 8:35-də olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Az öncə Azadlıq Radiosunun hazırladığı video reportajlar və televiziya buraxılışlarından danışdıq. Video reportajları izləməklə siz Azərbaycanda baş verən az qala bütün hadisələrdən xəbərdar ola bilərsiniz. Ən azından bütün etiraz aksiyalarını öz gözlərinizlə görə bilərsiniz necə baş verdiğini. Bugün Balakəndə də 150-yə yaxın adam icra hakimiyyətinin qarşısına toplaşmışdı. Onlar əksəriyyəti zəlzələdən zərər çəkənlər, evləri zərər görənlər idi. İcra hakimiyyətindən nələr tələb eləyirdilər, tələbləri yerinə yetirildi mi və sonra nə oldu, Kəbran Dilavəri deyəcək.
Fevralın 11-də Balakən rayonunda Hənifə kəndinin bir qrup sakini icra hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar keçən oktyabrın 14-də baş verən zəlzələdən zərər çəkənlər olub. Kənd sakinləri evlərinin bərpa olunmamasına, onlara kompensasiya verilməməsinə etiraz ediblər. Etirazçılardan biri Hənifə kəndinin sakini Teymur Namazov Azərlı radiosuna deyib ki, icra hakimiyyətinin qarşısında 150-yə yaxın adam yaşayıb.
Cəmaat haqqını tələb eləyir, bu zəlzələ ilə əlaqədardır. Zəlzələ vurub evləri patladıb, dağıdıb, tökübdür, ki, ev içməyə qədər vəsait ayrılıbdır. İndi o dağılan evlərin 50%-ı tikilmir. Elə-belə çat-pat olanlara ev tikilir, belə haqsızlıqlar var.
Başqa bir kənd sakini Oruc Məhmədov deyir ki, zəlzələdən sonra evində qorxa-qorxa yaşayır. Ancaq yerli icra strukturlarından səsinə səs verən tapılmır.
Zəlzələ ilə əlaqədar dağılan evlərdən komissiya tələb edir təzədən. Heç deyilə, heç adımız, familiyamız da yoxdur. O adamın. Tələb edir təzə komissiya. Rövülüb çatlar var idi ki, verilən. Heç bərfiyyə də yazmıyıblar, heç bir şey də yazmıyıb. Elə qorxa-qorxa yaşayırdı. Çadır olanlar var kətdə, məndə yox çadır. Qorxa-qorxa yaşayırdı.
Hənifə bələdiyyəsinin sədri Oktay Mehdiyev isə kənd sakinlərinin etirazları ilə bağlı deyir ki, məsələ araşdırılır.
Hələsi bir dərdi var da, mən bilmirəm, hələ araşdırılır.
Cəmaatın qarşısına isə Balakən rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Azad Babayev çıxıb. Azad Babayev görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, yeni komissiya yaradılıb. Həmin komissiya fevralın 11-dən araşdırmaya başlayıb.
Bura gələnlər bir 30-40 nəfər olardı ki, müraciət edirdilər. Yerlərdə də müraciətlər olunur ki, müraciət edir, təkrar baxılır, heç bir problem yox. Bəziləri deyir ki, mənə bir də baxın, komissiya rəyindən razı deyilən. Bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə güzəş gedin. Komissiya təşkilədik, hal-hazırda komissiya işləyir, onların müraciətinə baxır. Bu da siyahlar dürüstləşmə aparılır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə siyahı verir, bizə dürüstləşmə aparıq edilir və maliyyəşmə açılacaq, kompensasiyalarını alacaqlar. Hansı vətəndaş narazıdırsa, onun yazılı müraciətinə əsən, hal-hazırda əmək kəndlərində komissiya var ki, onların müraciətlərinə baxır.
Aksiyada Hənifə bələdiyyəsinə daxil Gülüzan Binək kəndinin sakini Xuraman Süleymanova da iştirak edib. O deyir ki, zəlzələ olan gündən qəzalı evdə yaşamağa məcburdum.
Özü düşmüşdü yanımıza. O da elə gedin dedi, ərzələrinizi verin, baxılasıb. Bizi geri göndərdilər ki, kənd sivrisinə gedin orada ərzələrinizi yazın. Yenidən komissiya tələb eləməyə. Sözün düzü mən inanmıram ona. Çünki çox aldadıblar bizi. Bir de yenidən ərzə ilə müraciət edin deyir. Yazdıq gəldik günündə. Bizim ev demək olar, barlar qırılıb deyək. Sağlam yer yoxdur. İndi çarasız içində yaşayırıq, amma yolda maşın keçir. Maşının sirkələməsi bəs eləbilsin zəlzələ oldu evin içində. Hələ mənim zaborum var idi. Yolun qırağında zaborumuz vardı. O da uçmuşdu. 30 metrin zaboru. Çünki heç bir şey eləmədilər. Bir təhər borçla, sementlə onu bir təhər elədi, hələ ustanın pulunu da verməmişik. Amma mənim yenə də idmanım gəlmək, o komissiya bizə nəsə eləyər yenidən.
2012-ci il oktyabrın 14-də Balakəndə 5 bal gücündə zəlzələ olub, insan tələfatı olmasa da çox sayda evə ziyan dəyib.
Kəbiran Dilavərri.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Qeyd sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. İndi biraz tarixə səyahət eləyəcəyik 1933-cü ilin nasist Almaniyasına. 33-cü ildə orada nasistlər kütləvi kitab yandırma kampaniyalarına başlamışlar. Klassiklərin, liberalların, anarxistlərin, sosialistlərin, pasifistlərin, kommunist, yəhudi və başqa müəlliflərin kitablarını yandırırlar ki, bəs bunlar dövlətin yeni nasional sosialist siyasətinə uyğun gəlmir və təhlükə törədir. Əslində kampaniyanı gənclər təşkilatları başlamışlar qeyri-alman ruhuna qarşı hərəkət adı ilə və bu kampaniyalar boyu Almaniya və Avstriyada sonradan məlum olan dəqiq rəqəmlərə görə 30 min adda 100 minlərlə kitab yandırılmışdı. Aralarında Hemingway və Jack London kimi müəlliflərin əsərləri də var idi. İndi Almaniyanın bir çox şəhərlərində kitabların yandırıldığı yerlərdə, meydanlarda yerə memorial lövhələr vurublar və həmin vaxtları xatırladılar. Bugün Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə də kitablar yandırılıb, vaxtı ilə xalq yazıçısı olan Əkrəm Əylisinin kitabları yandırılıb və Azərtaca Gəncə Dövlət Universitetinin professoru Həsən Bala Sadıqovun dediyinə görə, o, Daş Yuxular əsəri ilə xalqına böhtan atıb, onu dünyada ən zalim və riyakar millət kimi təqdim edən Əkrəm Əylisinin həmin əsərlə Azərbaycan tarixini ləkənləməyə çalışması və erməni dayırmanına su tökməsinə etiraz olaraq həmin yazısının, Əkrəm Əylisinin kitablarını yandırırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün günün sualı da bu idi ki, Əkrəm Əylisinin kitablarının yandırılması və prezidentin onun fəxri adını, xalq yazısı adını və təqaüdünü almasına nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsinə gələn SMS-lərlə az sonra sizi tanış edəcəyik. Hələ isə Rövşən Qəmbərov Ermənistanda 1988-ci ildə baş verən analoji hadisədən danışacaq. O vaxtı Moskvada rus dilində kitabı çap olunan Varges Petrosyanın da kitablarını yandırmışlar. Həmin kitabda, romanda nələr var imiş, Rövşən Qəmbərov deyəcək.
80-ci illərin sonunda Qarabağ qovğasının başlanmasına çox az qalmış, Yerevanın mərkəzi meydanında şovinistlər bir erməni yazıçısının da kitabını yandırmışdılar. Kitabın adı belə idi, Ad günündə boş stullar. Qarabağ məsələsi ilə birbaşa bağlı olmasa da, o zaman yetərincə tanınan Ermənistan SSR Ali Sovetinin deputatı olan 55 yaşlı yazıçı Vardges Petrosyanın bu romanı xüsusən diasporu və daşnaqları qəzəbləndirmişdi. İlk baxışda qəribə görünə bilər, çünki romanda 1915-ci ildə Türkiyədə baş vermiş hadisələr qırğın kimi təqdim olunur, erməni uşaqları öldürülür, qadınları zorlanır, erməni evləri talan olunur. Bəs görəsən Petrosyanın, necə deyərlər, günahı nə idi? Zori Balayan, Silva Kaputikyan və başqa şovinist yazıçılar Vardges Petrosyanı bu romana görə Ermənistan Yazıçılar İttifaqının idarə heyətindən də, Ermənistan Mədəniyyət Fondunun rəhbəri vəzifəsindən də istefa verməyə məcbur etmişdilər. Petrosyanın romanı dövrün konyunkturasına qətiyyən uyğun deyildi. Romandan çıxarılacaq nəticə bu idi. Erməni xalqı 1915-ci il hadisələrini unutmamalı, amma həmin hadisələrə görə yeni nəsilləri nifrət ruhunda böyütməməli, baş vermiş faciəyə 10 illiklər boyu ağlamamalı, həmin hadisələri türklərlə müzakirə etməli, onlarla barışmalı, erməni diasporu isə bu iki ölkə arasına girməməlidir. Qısaca kitabın süjet xətti. Nuni nənənin 85 yaş tamam olur və Ağbirçəyin arzusuna uyğun olaraq, ad gününə onun dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş yaxın qohumları dəvət olunur. O qohumlar ki, 1915-ci il hadisələrindən sonra Osmanlı İmperiyasından ABŞ, Cənubi Amerika, Avstraliya və başqa ölkələrə qaçıblar. Dəvətlər göndərilir, amma ad gününə gəlməyənlərin sayı gələnlərdən çox olur. Əsərin əsas qəhrəmanları Nune nənənin Ermənistanda yaşayan iki nəvəsidir, Aram və Varujan. Aram öz xalqının tarixinə ayıq başına baxmaq istəyir. O cümlədən 1915-ci il hadisələrinə. O, Varujanla söhbətində deyir. Stat, sən qırğının dəhşətlərini analiz eləmisənmi? Biz o zaman həmin dəhşətdən can qutara bilərdikmi? Biz özümüzü sevir və düşmənlərimizi nifrət eləyirik. Dərk eləyərək sevirikmi? Dərk eləyərək nifrət eləyirikmi? Bəli, bəli, nifrət eləmək üçün də nələr isə bilmək lazımdır. Statın sonu. Əsərdə erməni şovinistlərinin ən çox xoşuna gəlməyənsə Aramın fikirlərindən çox hərəkətidir. O Moskvada olarkən bir türk həkim və onun oğlu ilə tanış olur. Onlar arasında 1915-ci il hadisələrinə görə mübahisə olur. Türk həkim həmin hadisələrə çox təəssüf etdiyini deyir və bir türk olaraq Aramdan üzr istəyir. Sonralarsa oğluna vəsiyyət eləyir ki, Ermənistana getsin, Aramla görüşsün. Aram bu qəfil gəlişə etiraz eləmir. Dəvəti qəbul etməsini isə belə əsaslandırır. Stat, biz 21-ci əsrdə onlarla yanaşı yaşayacağıq. Nədir, biz bir-birimizi tanımadan düşmən olmalıyıq? Mənim hələ doğulmamış uşağım onun hələ doğulmamış uşağının düşməni olmalıdır. Statın sonu. Türk həkimin oğlu Enis bəy Ermənistana gəlir, ermənilərlə yaxından tanış olur, bir sözlə Aram türklərin barış əlini qəbul eləyir. Düzdür, Aramla Enisin arasında çətin söhbətlər də olur 1915-ci ilin hadisələri ilə bağlı, amma onlar düşmən kimi ayrılmırlar. Nune nənənin nəvəsi Yazıcı Varujan xaricdə olarkən Daşnak Tutyanla mübahisə eləyir. Tutyan ona öz vətən sevgisindən danışır. Doğrudan mı siz anlamırsınız ki, mən canımı vətən üçün fəda eləyirəm? Siz canınızı yalnız vətənin xəritəsi üçün fəda eləyirsiniz, Paron Tutyan. Həm də xəritəsinə görə. Amma xəritəni sevmək, arzularla yaşamaq, ahuf eləmək elə də çətin iş deyil. Ən çətini vətəni sevməkdir. Arzular nöqsansızdır, vətən isə qüsursuz deyil. Biz böyük Ermənistan uğrunda çalışırıq. Bağışlayın, amma bu sizi çox uzaqlara aparıb çıxarır. Məgər xəritə üstündə yaşamaq olarmı? Həmin xəritə dənizdən dənizi olsa belə. Vətəni sevmək, əziyyətə qatlaşmaq, tər tökmək, özünü qurban vermək deməkdir. Əslində elə ad günündə boş stullar əsərinin əsas mesajı da budur. Vətənpərvər erməni hansısa xəritələrin xəyaldan gerçəkliyə çevrilməsi üçün yox, vətənin real problemlərinin həlli üçün çalışmalıdır. Belə problemlərsə az deyil əsərdə erməni kəndlərinin boşaldığı, təhsilin səviyyəsinin düşdüyü uşaqlara düşünmək yox, necə deyərlər, hazır həqiqətləri əzbərləməyin öyrədildiyi təsvir edilir. İndi Ermənistanda Vardges Petrosyan adlı yazıçını çox az xatırlayırlar. Onun qəbrini isə deyilənə görə ot basıb.
Rövşən Qəmbərov bugün Gəncədə yazıçı Əkrəm Əylisinin Daşıxlar romanına etiraz olaraq şəhər meydanında kitablarını yandırmışdılar. Elə kontekstə günün sualı bu idi ki, Əkrəm Əylisinin kitablarının yandırılması, fəxri adlarının alınmasına nə deyirsiniz? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərən dinləyicilərimiz yazırlar ki, Salam, yaxşı eləyib yandırırlar, o bu romanla rejimin dəyirmanına su tökdü, Zülfüqar yazırdı bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Salam, Əkrəm Əylisinin Daş yuxuları ortaya çıxdı, Gülər Əhmədova qalmaqalı yaddan çıxdı. Əsna imzası ilə dinləyici yazır ki, Salam, azadlıq, görürsən bu iqtidar bəs niyə barir-barir Ermənistana gedən yanacaqları demir, düşüblər Əkrəmin üstünə. İbo imzası ilə bir dinləyici yazır ki, hakimiyyət sayısız hesabsız bağışlanmaz səhvləri buraxmaqda davam edir, kitabları yandırmaqla xalq azadlıq hərəkatının alovunun miqyasını artırırlar. Allah baş həbsdə olanların köməyi olsun, onların bu fədəkarlıqları 100% itməyəcək. Digər bir dinləyicimiz yazır ki, yardımlıdan kitabxanaçı sürgün imzası ilə, Salam, Ali Təhsəlli kitabxanaçıyam, Əkrəm Əylisinin kitablarının yandırılması iqtidarın yaratdığı qara yürüh işidir, o ki qaldı fəxri adları yazısıya verilən titula ehtiyacı, yazısının verilən titula ehtiyacı yoxdur, o titulun yaradıcılığı ilə qazanıb, kitab yandırmaq manyaklıqdır. Digər bir dinləyicimiz yazır ki, İngilislərin kralı kimi bizdə də şairlərə fəxri ad verilir, bu da tituldur, onlara millətin boğazından kəsib pul verirlər, millətin pulundan yiyib milləti saymayan Diananı, İngiliz iqtidarı necə rəftar elədiyini gördük. Prezidentimiz və bu məqaləyə etiraz edənlər də insani hərəkət etdilər, yazır dinləyici. Ara Səməd yazır ki, Əkrəm Əlisin xalq yazısı fəxri adından məhrum edilməsi münasibəti ilə ilk bəlkə də yeganə təbrik eləyən mən olmuşam, çünki o bu adda məhrum edilməklə saray yazısı olmaq yükündən xilas oldu. Digər sənə sahibləri də fəxri adlardan canlarını nə qədər tez qurtarsalar, xalqa bir o qədər tez yaxınlaşa bilərlər. Daş yuxuların siyasiləşdirilməsi Azərbaycandakı rejimin həm də nə qədər səviyyəsiz olduğunu göstərir. Olsun ki, çoxları bu fikirlə razılaşmasın. Qətiyyətlə deyirəm, bu represiyaların arxasında YAP hakimiyyəti ilə yanaşı Ermənistan dövlətinin Ermənistan lobbisinin maraqları da dayanır, yazırdı Aras Səməd Şəkidən və Elçin Astaradan son olaraq yazır ki, Əkrəm Əlisinin kitablarını yandırmaq faşizmdir, tarix hər şeyi öz yerinə qoyacaq deyirdi. Və fəxri adlar məsələsindən danışmışkən, sırada bir reportajımız var. Əgər bu fəxri adlar öncə verilib sonra alınacaqsa, kiməsə xalq yazısı, xalq artisti demək nə dərəcədə düzgündür və cəmiyyətin buna ehtiyacı varmı? Gülər Mehtizadənin reportajı.
Sovet dönəmində yaradıcı insanların kommunizm ideologiyasına, avtoritar idarəçiliyə bağlılığını qorumaq və azad fikirliliyə sədd çəkmək üçün fəxri adlardan istifadə edilirdi. Qorbaçov perestroyka yenidən qurması bu adların ləğvinə dair mübahisə və müzakirələrə yol açdı və müstəqillik illərində bəzi ex-sovet respublikaları həmin adları ləğv elədi. Bu məsələ zaman-zaman Azərbaycanda da tartışıldı və Əkrəm Əlisinin xalq yazıçısı adından məhrum edilməsi ilə təkrar gündəmə gəldi. Azadlıq radiosu Bakı sakinlərinə, o cümlədən yazıçılara ünvanladığı Fəxri adlar xalqa nə verir sualının cavablarını diqqətə yetirir. Xalq şairi Fikrət Qocaya bu haqda danışmaq çətindir. Çünki özü də xalq şairidir.
İndi bunu verin də, indi qaçaq gizlənək. Görür vaxtını lazım olur. İndi hələ ki, ləğv eləməyiblər. İndi mənim üçün danışmaq çətindir. Çünki mən almışam bunu. Deyim ki, lazımdır. Almayanlar deyəcək, özü alıb arqayın nöşündür. Deyir ki, lazımdır. Bunu biraz məni pis vəziyyətdə qoyursun.
Yazar Elnur Aslanbəyli fəxri adları gərəksiz, absurd hesab eləyir.
Ümumiyyətlə, fəxri adların hamısını gərəksiz və belə deyək, absurd hesab eləyir. Bizim kimi ölkələri, post-sovet ölkələri tutsaq, heç birində bundan olub yoxdur. Yəni, xalqın adından ümumiyyətlə necə fəxri ad vermək olar və bunu kim necə müəyyənləşdirir? Xalqa lazım deyil, o iki tərəfə lazımdır. Bir tutaq ki, o verilən adama, bir də onu verənə lazımdır. Titulu verənə lazımdır ki, bununla yazıçıları, şairləri özündən asılı vəziyyətə salırlar. Onlar istədikləri kimi istiqamətləndirə bilirlər. Verilənə də ona görə lazımdır ki, bu onlara çoxlu müxtəlif imtiyazlar verir. Onların həyat şəraitini yaxşılaşdırır, lap axırda da aparıb fəxri xiyabana çıxardır. Burada xalqın heç bir iştirakı yoxdur. Ona görə də Azərbaycanda, mən yazılarımda tez yazıram, Azərbaycanda xalq yazıçılarının 99% və ümumiyyətlə 100% xalqsız xalq yazıçılarıdır. Xalq şairi olanların da hamısı xalqsız xalq şairləridir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri namizədi Arif Əmrahoğlu fəxri adların verilməsinin əleyhinədir.
Bizim vaxtı ilə Yazıçılar Birliyində bu barədə mövqeyimiz belə olub ki, fəxri adlar verilməsə daha yaxşıdır.
Gənc yazar Akşin Gensey'in fikrincə, insana xalq yazıçısı adı verməklə onu xalq yazıçısı eləmək olmaz.
Az çox indi bu ədəbiyyatda baş qoşandan sonra həmişə bunu yazılarımda da yazmışam ki, yazıçının yeri oxucunun ürəyidir. Buna xalq yazıçısı deməklə bunu xalq yazıçısı eləmək olmaz. Mən çünki dünyada belə bir standart yoxdur. Onu ancaq Sovet dövründə Stalin əmri ilə eləyiblər ki, yazıçıdan xalq yazıçı eləyib filan kəsi, filan kəsi xalq şairi eləyib.
Əməkdar incəsənət xadimi şair Baba Vəziroğlu düşünür ki, alan olmasa satan da olmaz. Deməli, bu adlara ehtiyac olanlar var.
Qolğun aslında verilən fəxri adları xalq almır ki, xalq amorf bir məhfumdur. Onun konkret adamlar alır, çox böyük məmuniyyətlə də qəbul edirlər. Deməli, onlara lazımdır, onlar da onu qəbul edirlər. Alan varsa satan var da, yəni bunlar bir-birinə bağlı şey.
Bəs sadə insanlar bu haqda nə düşünür? Bu da Bakı sakinlərinin fikirləridir.
Ümumiyyətlə, lazım deyil. Yəni ki, burada addan çox insanlara mənə gəlir ki, o xalqın, insanların rəğbətini qazanmaq lazımdır.
Xalq seçməndir.
Yox, xalq adından yox.
Elələr var ki, lazımdır da. Elə şairlər var ki, çox yaxşı şairlər. Onlara lazımdır.
Bakı sakinləri nə düşünürdü bu xalq yazısı, xalq artısı adları ilə bağlı? Bu haqda azadlıqradiosu.az ünvanında internet saytımıza gəlib tam olaraq izləyə bilərsiniz video reportajı, sorğunu. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz hər şeyi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarında izləyə bilərsiniz video reportajlar şəklində də və Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat kanallarındakı, peyklərindəki televiziya buraxılışlarını da qaçırmayın. Bugünkü kontekst proqramında bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyir. Hələlik, Azadlıqda qalın.